in Kamai.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
របាយការណ៍ព័ត៌មានចែងថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងខេត្តកោះកុងព្រួយបារម្ភអំពីតម្លៃដីឡើងថ្លៃដោយសារផ្លូវយន្តហោះដែលចិនកសាងពួកសាធារណរដ្ឋកំពុងគ្រងប្រឆាំងខ្លាំងក្លាដល់ការចាប់ប្រកាន់លោកត្រឹមមានបាតុកម្មដោយហិង្សាបន្តការប្រយុទ្ធខាងគៀនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យចិននៃទីក្រុងហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការនៅបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដើម្បីជំរុញការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនអាចបញ្ឈប់ការធ្វើចំណាកស្រុកដល់ប្រថុយប្រឋានរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនទៅប្រទេសអ្នកមានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលសាយភាយកាន់តែច្រើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងខេត្តរបស់ពួកគេដោយសារតែការកសាងផ្លូវយន្តហោះថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះនេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កាសែតជប៉ុន Nikkei Asian Review ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែវិច្ឆិកាផ្លូវយន្តហោះដែលមានប្រវែង3200ម៉ែត្រក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដារ៉ាសាកូដែលចិនកំពុងស្ថាបនាគឺវែងល្មមអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះខ្នាតធំដូចជាយន្តហោះធុន Airbus A លេខ380អាចចុះចតនិងហោះឡើងបានផ្លូវយន្តហោះថ្មីនេះវែងជាងយន្តហោះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពុកចងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅទៀតកសិករវ័យ39ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានប្រាប់កាសែតជប៉ុន Nikkei Asian Review ថាតម្លៃដីនៅទីនោះបានឡើង10ដងច្រើនជាងពី2-3ឆ្នាំមុននេះកោះកុងជាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលចិនបានបោះទុនវិនិយោគក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយពីពលរដ្ឋចិនបានចូលកាន់កាប់ចំនួនកាស៊ីណូសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងក្រុងប្រសែនុនៃខេត្តប្រសែនុដែលនៅជាប់គ្នានោះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានជប៉ុនដដែលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីលទ្ធភាពដែលចិនអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវយន្តហោះថ្មីនោះសម្រាប់គោលដៅយោធាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទេតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋអ្នកទៀតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានថ្លែងប្រាប់កសែតជប៉ុននេះថាវាគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងការនិយាយអំពីអនាគតនោះទេមនុស្សជាច្រើនគិតថាបើពួកគេអាចខ្លាយជាអ្នកមានបាននោះអ្វីៗក៏អាចទៅរួចដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្ឋ្រាំកំពុងគ្រងធ្វើការការពារលោកដល់ខាងខ្លានៅពេលសវនាការសាធារណៈដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាត់ប្រកាន់លោកចាប់ដើមធ្វើនៅថ្ងៃពុធនេះដោយយកតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកជាទីដៅពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលត្រាំប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ការឆ្លើយជាកសិនសក្តិច្រើនមកដោយមន្ត្រីពីរអ្នកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក William Taylor អ្នកការទូតអាមេរិកកំពូលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងលោក George Kent ដែលមើលការខុសត្រូវខាងកិច្ចការអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយថាលោកត្រាំបានជំរុញ ឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងនឹងលោកសំខាន់ជាងគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នៅមុនពេលលោកផ្ដល់ជំនួយយោធា391លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវចង់បានដើម្បីជួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទៀមអាមេរិកលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីក្នុងបច្ចុប្បន្នកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែបើតាមអនុស្សរណៈចែកចាយដោយពួកសមាជិកគណៈបកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនឹងថាអង្គការថាពួកសាធារណរដ្ឋក្រុមនឹងសាក់សួរខាងខ្លាដល់មន្ត្រីទាំងពីរនេះអំពីការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីដំណងអំពីបំណងរបស់លោកត្រាំក្នុងការតាក់ទងជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយនិយាយទៅទូទៅថាលោកត្រាំមានការសង្ស័យខ្លាំងដោយត្រឹមត្រូវនឹងសមហេតុផលអំពីអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថាការផ្អឹបជំនួយរបស់លោកជាការសមហេតុសមផលទាំងស្រុងផងដែរការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតុករនិងពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកបកម្មមានបន្តទៅទៀតកັບយុបថៃអង្គានៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យហុងកុងដោយបន្តការតវ៉ាឃោឃៅជាងមុននៅក្នុងបាតុកម្មទាំងនេះដែលមានរយៈពេល5ខែមកហើយនោះពួកប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងនិងគ្រាប់កំភ្លើងកស៊ូទៅលើពួកបាតុករនៅឯសកលវិទ្យាល័យចិននៅទីក្រុងហុងកុងហើយពួកនិស្សិតបានតបតដោយគប់អិតនឹងដបដុតសាំងទៅលើពួកប៉ូលីសការប៉ះទង្គិចគ្នាមានតទៅទៀតរហូតដល់ពួកប៉ូលីសបានប្រើកណ្ដុងទឹកហើយបន្តមកបានចាប់ផ្ដើមដកថយលោកសេខារីឡាំប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងបានហៅពួកបាតុករដែលបានធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅពេលអ្នកស្រុកហុងកុងធ្វើដំណើរនឹងមកមកមានញឹកកាពីថៅគីថាជាពួកមនុស្សគិតតែប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ពួកអ្នកដំណើររាប់សិបនាក់ដែលជិះរថយន្តភ្លើងមួយខ្សែបានត្រូវបង្ខំឲ្យចេញពីរថភ្លើងនោះនៅពេលវាឈប់មុនទៅដល់ស្ថានីយ៍ក្រុមបាតុកររាប់ពាន់អ្នកបានធ្វើបាតកម្មមួយដោយវងមនុស្សឥតស្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្កាត់ជំនួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងហុងកុងតាំងពីពេលថ្ងៃត្រង់ដោយស្រែកបន្ទោថាការទៀមទា5យ៉ាងគ្មានអ្វីតិចជាងនេះទេដែលជាការនិយាយយោងដល់ការទៀមទារបស់ពួកគេឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីអំពើឃោឃៅដោយពួកប៉ូលីសនិងបញ្ហាឯទៀតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានអាសាហ្គានីបានប្រកាសការពិព្រឹកថាអង្គការថាពួកតាលីបាននឹងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងប្រចាំប្រទេស2អ្នកដែលពួកគេបានចាប់ឃុំឃាំង3ឆ្នាំមកហើយជាថ្នូរនឹងការដោះលែងមេដឹកនាំតាលីបានជាន់ខ្ពស់3អ្នកដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានលោកហ្គានីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដោយបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្រួលកិច្ចចរចាជាមួយពួកតាលីបាននិងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែលជាការទាមទាររបស់ជនជាតិអាហ្គានីស្ថានគ្រប់គ្នាលោក Kevin King ដែលជាជនជាតិអាមេរិកអាយុ62ឆ្នាំនិងលោក Timothy John Weeks ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីអាយុ50ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ពង្រត់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលលោកទាំងពីរបង្រៀននៅទីនោះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ពួកតាលីបានបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយដែលនៅក្នុងនោះសាស្ត្រាចារ្យទាំងពីរអ្នកនេះបានសុំដល់គូសាពួកគេឲ្យដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យធ្វើការចរចាជាមួយពួកតាលីបានឲ្យប្តូរពួកអ្នកទោសដើម្បីពួកគេ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបង្កើនយុទ្ធនាការនៅបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដើម្បីជំរុញការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីបានជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្វែងរកវិធីធ្វើកិច្ចការនេះរួមគ្នា កិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណបក្សប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាអំពីការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានជួបជាមួយសមាជិករដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីទាំងមកពីគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបក្សប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរលោកអេឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនោះផ្ដោតទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពីការតស៊ូដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
្យគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ប្រតិភិបនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវាផាក់ខែលទ្ធិភាពនយោបាយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនឆ្នាំ2018មុនពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងបានជាឆ្នោតដាក់ក្រុមណាចជាងវាមានទស្សនវិជ្ជាបែបគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺថាមានការជិះមានការសួរដេកដោលជាពិសេសគឺតំណាងរាស្ត្រការមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងគឺបានចោទសួរអំពីបញ្ហានានាបញ្ហាទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីបញ្ហាការវិនិយោគរបស់ចិនដូចជាដើមបាទ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានខកខានមិនអាចវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែវិច្ឆិកាតាមការបដិញ្ញាទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកអេងឆៃអៀងអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែរិះរោចវិធីថ្មីដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាដោយមិនបោះបង់ចោលនោះទេលោកអះអាងថាគម្រោងលើកទី1បានជួបឧបសគ្គជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានការរារាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីឡើងជាយន្តហោះទៅប្រទេសថៃដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនកំពុងរងចាំនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យការនេះនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះបុគ្គលដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះដោយមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាករណីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមរីឯសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះមកនៅថ្ងៃអង្គារនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនរបាយការណ៍បឋមរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន1ខែដើម្បីកែលម្អអ្នកស្រី Cecilia Malmström ស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកខាងពាណិជ្ជកម្មបានសរសេរលើបណ្ដាញ Twitter របស់លោកស្រីថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកិច្ចការដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្រ័យលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការព្រួយបារម្ភហ្នឹងក៏យើងសូមចំណាយសម្រាប់ពុតមិនមែនតែការព្រួយបារម្ភពីមិត្តបងទីទីអង្គជាតិខ្លួនឯងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរអាស្រ័យហេតុដូចនេះបានមានសិក្ខាអភិវឌ្ឍន៍ពីសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងមិនចូលទៅក្នុងការអន្តរជាតិច្បាប់ថាដូចជាការបដិបត្តិ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអះអាងថាខ្លួនមិនព្រួយបារម្ភចំពោះយុទ្ធនាការក្រៅប្រទេសដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីទេបើទោះបីជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការហាមឃាត់សកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលបានជោគជ័យនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថាច្បាប់កម្ពុជាបានសម្រេចលើទោសទណ្ឌរបស់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាំងនោះរួចហើយដូច្នេះសម្ពាធពីខាងក្រៅមិនអាចកែប្រែបានទេ
កម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាជនណាមានអង្គការណាដែលបង្ខំឲ្យកម្ពុជាមិនអនុវត្តនៅវិធីរបស់ខ្លួននេះទេ ប្រជាជនទាំងអស់នឹងត្រូវតែប្រឈមពីមុខច្បាប់នៅពេលដែលគាត់ចេញមកដល់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងវិធានការរបស់កម្ពុជាយើងនឹងគាត់ជួនគ្លៀនបញ្ជូនទៅតុលាការអានឹងជារឿងនៃប្រដាលអភិជាគាត់នឹងរឿងទៅដាក់សម្ពាធផលយ៉ាងណាទេ
រីឯគណៈបកប្រឆាំងវិញយល់ថាកូនសោកគន្លឹះគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមថា
បើតារានៃលោកហ៊ុនសែនមិនដោះលែងមិនទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទៅលើលោកប្រធានគឹមសិខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញហើយនឹងដោះលែងសកម្មជនគណបកនយោបាយទៅដូចជាសកម្មជនអង្គការស៊ីវិលដែលសារព័ត៌មានដែលរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ចងទេគឺឋានៈអនុប្រព័ន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនអាចទទួលបានទេព្រោះយើងដឹងហើយថាសហជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺបានបញ្ជាក់ហើយគេគៀបបញ្ចប់និយាយច្រាប់តែដដែលដែរទេព្រោះអ្វីដែលគេចាប់បាននេះគឺការស្ដារនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរួមទាំងការដោះលែងនិងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញឡើងវិញដល់លោកកឹមសុខាដើម្បីរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដដែលតាំងពីពេលនោះមកសហភាពអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ថាមានការវិវាទវិជ្ជមានខ្លះឈានទៅដំណាក់កាលត្រឹមត្រូវក្នុងនោះមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋានប៉ុន្តែនៅមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមិនឲ្យលោកធ្វើនយោបាយឬចាក់ចែងពីប្រទេសឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញថាចន្លោះពេលពាក់កណ្ដាលខែសីហាចាប់តាំងពីពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសចូលមាតុភូមិវិញរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់សមាជិកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន105នាក់ដោយបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងនោះមានការបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអុចអាលឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងមើលងាយការសម្ដែងរបស់តុលាការជាដើមហើយបានឃាត់ខ្លួនពួកគេចំនួន57នាក់នៅក្នុងការវិវាទថ្មីមួយគឺសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនិងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោករដ្ឋរតមនីសកម្មជនសាជីពនិងជាអ្នកបកប្រែឲ្យភាពយន្តឯកសាររឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំសវនាការនេះនឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីឡុងកំហៀងដែលជាភរិយារបស់លោករដ្ឋរតមនីអ្នកស្រីឡុងកំហៀងដែលកំពុងរស់នៅកិច្ចខ្លួនដោយខ្លាចការធ្វើបាបបានបន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំសូមស្នើសុំទៅសាលាឧទ្ធរអំពាវនាវទៅសាលាឧទ្ធរសូមឲ្យដោះលែងប្តីរបស់ខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពហើយទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើគាត់ព្រោះការចោទប្រកាន់នេះអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស
់លោករដ្ឋរតនីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំក្រុមបទចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដោយសារលោកបានបោះប្រាស់ឲ្យអ្នកកាសែតរុស្ស៊ី RT ដែលផលិតភាពយន្តស្ដីពីការជួញដូរស្ត្រីឲ្យប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជារីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតថាតើករណីរកឃើញសាកសពរបស់មនុស្ស39នាក់នៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីខែមុនជាករណីជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមឬយ៉ាងណាលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈពេលដែលការបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីរកឃើញសាកសពរបស់មនុស្ស39នាក់នៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីខែមុននេះជួយបន្ធូរបន្ថយការខឹងសម្បាររបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមអ្នកជំនាញមានការព្រួយបារម្ភថាការនេះគ្រាន់តែជាការលាក់បាំងពីអសមត្ថភាពរយៈពេលយូររបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការបញ្ឈប់ការជួញដូរមនុស្សទៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានដើម្បីជាថ្នូរនឹងការរកប្រាក់ប៉ុណ្ណោះការរកឃើញរបស់ប៉ូលីសនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃចក្រភពអង់គ្លេសធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមៗលើការជួញដូរមនុស្សពីវៀតណាមទៅអឺរ៉ុបទីដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងនៅវៀតណាមការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយបុរសម្នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីការសំគំនិតជួញដូរមនុស្សក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដ៏ស្មុគស្មាញក្នុងការនាំមនុស្សចេញពីវៀតណាមសម្រាប់ការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅក្រៅប្រទេស មានការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយល់ថាមានការពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ឬមិនអាចបញ្ឈប់បានប្រសិនបើប្រៀបធៀបទៅពេលដែលវៀតណាមមានភាពក្រីក្រជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោក Carl Fayer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តផ្នែកនយោបាយជំនាញកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ The University of New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថា
This is a never-ending fight. The rewards to the smugglers are too great and the nirvana life they offer.
នេះជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដែលគ្មានទីបញ្ចប់មួយ។តម្លៃតបស្នងសម្រាប់អ្នកជួញដូរមនុស្សមានច្រើនហើយពួកគេបញ្ចុះបញ្ចោជនរងគ្រោះដោយនិយាយថានឹងមានការរស់នៅបែបហ៊ឺហាដែលពួកគេផ្ដល់ឲ្យមនុស្សដែលក្រីក្រខ្លាំង។
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវៀតណាមដែលជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីសាកសពរបស់មនុស្សចំនួន39នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនជុនហ្វុកបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនិងក្រសួងការបរទេសឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើការជួញដូរមនុស្សនិងបង្កើតវិធានការការពារពលរដ្ឋប្រសិនបើចាំបាច់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់មួយដើម្បីដោះស្រាយអំពើទាសភាពសម័យទំនើបនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមទូរស័ព្ទទៅមន្ត្រីអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី29ខែតុលាកន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សាលើករណីកាលពីពេលថ្មីៗនេះភាគីទាំងពីរបានយល់ស្របនឹងគ្នាថានឹងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសលោកសេយើនិយាយថាមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សជាសាធារណៈបន្ថែមទៀតនិងធ្វើការបោសសម្អាតក្រុមជួញដូរមនុស្សឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតលោកបានបន្ថែមថាពួកគេកម្រចាប់មនុស្សណាស់ឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវបានគេរកឃើញខ្វះមធ្យោបាយក្នុងការសម្គាល់មេខ្យល់ជួញដូរមនុស្សហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរដោយសារតែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសវៀតណាមនៅជាប់នឹងប្រទេសជិតខាងនោះវាជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាចចាក់ចេញពីប្រទេសដោយងាយស្រួលលោកសេយើនិយាយថា
ព្រ
ំដែននៅមានចន្លោះប្រហោងហើយមនុស្សម្នាអាចឆ្លងកាត់បាន
បណ្ដាញជួញដូរមនុស្សបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីយ៉ាងហោចណាស់សតវត្សទី19ដែលជាញឹកញាប់បាននាំយកស្ត្រីនិងក្មេងៗទៅហុងកុងឬចិនដីគោកដើម្បីលក់តាមរយៈការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬលក់ជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនេះបើយោងតាមសិភើស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ2015លោក Frederick Burke ដែលជាមេធាវីនៅក្រុមហ៊ុនមេធាវី Baker McKenzie ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថាឥឡូវនេះដើម្បីបញ្ឈប់ស្ត្រីកុំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ្នកមាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសវៀតណាមធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅពេលមានការដាក់ពាក្យសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លោក Frederick Burke និយាយថា
For sure they will be looking at what kind of controls they have huge issues with sale of wives due to not
ច្បាស់ណាស់ពួកគេនឹងពិនិត្យមើលវិធានការអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីមានករណីក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកើតឡើងពួកគេមានបញ្ហាខ្លាំងតាក់ទងនឹងការលក់ស្ត្រីឲ្យទៅធ្វើជាភរិយាបញ្ហាទាំងនេះមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីនោះទេ
លោក Frederick Burke បាននិយាយទៀតថាពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅវៀតណាមនៅតែយល់ថាការស្លាប់ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែមុនកើតឡើងដោយសារតែជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានមេខ្យល់បោកប្រាស់លោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាបើមើលជារួមទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើពលរដ្ឋវៀតណាមនៅតែគិតថាការងារនៅក្រៅប្រទេសនៅតែមានភាពល្អប្រសើរជាងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីវៀតណាមបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនប្រសើរឡើងដោយបានជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគពីបរទេសនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មសម្រាប់នាំចេញដែលបានបង្កើតការងារជាច្រើនក្រុមហ៊ុន SSI Research នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទឹកប្រាក់300,000ដុល្លារមួយនេះនឹងកើនឡើង 6.8% នៅឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះបានកើន 7.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយប្រាក់ឈ្នួលការងារប្រើកម្លាំងដែលទទួលបានតិចជាង200ដុល្លារក្នុងមួយខែពិបាកនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសដែលមនុស្សត្រូវបានគេជួញដូរទៅពលរដ្ឋវៀតណាមនៅតែប្រថុយនឹងឱកាសធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការងារសំណង់ក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន IHS Market Asia Pacificលោក Rajiv Biswas និយាយថាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រមាណ 10% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ95លាននាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ ហើយអ្នកខ្លះរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកដែលរស់នៅឆ្ងាយពីមជ្ឈមណ្ឌលការងារឧស្សាហកម្មលោករ៉ាជីវប៊ីស្ពតនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រនេះដែលមានមួយចំនួននៅតាមភ្នំដាច់ស្រយាលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកប៊ីស្ពតនិយាយទៀតថា
Now the issue I think for Vietnam is addressing these pockets of poverty in the mountain areas which is quite difficult to do because their ability
ខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះបញ្ហាសម្រាប់វៀតណាមគឺដោះស្រាយបញ្ហាអ្នករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅតំបន់ភ្នំទាំងនោះហើយវានឹងមានការពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដោយសារតែសមត្ថភាពធ្វើការរបស់ពួកគេក្នុងការងារឧស្សាហកម្មពីព្រោះថាពួកគេគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើការងារបែបនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អលូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការពិធីអង្គាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានពោលអះអាងថាពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យឋិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីជៀសវាងបច្ចុប្បន្ននៅពេលនេះជាពួកអូក្រិតជនក្បាលរឹងមានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះដែលបានឈ្នះឆ្នោតកាន់តំណែងកំពូលក្នុងសេវិមានកាលពីឆ្នាំ2016ដោយប្រកាន់គោលជំហរតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បានធ្វើការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីប្រឆាំងនឹងពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនេះតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដាប់ការនិយាយបង្ហាញ Headphone អំពីនិច្ចានុគលភាពនៃកម្មវិធី DACA របស់លោកអូបាម៉ាគុណយោបាយកាលពីឆ្នាំ2012នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារ8សារអ្នកដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលពួកគេមានអាយុតិចជាមួយឪពុកម្ដាយពួកគេស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារជនទាំងនេះចានអ្នកស្គាល់ប្រទេសអាមេរិកថាជាប្រទេសតែមួយគត់របស់ពួកគេលោក Ivo Morales អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសបូលីវីក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសមិចស៊ីកហើយដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលសិទ្ធិចូលកោនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Marcelo Ebrard បានផ្សព្វផ្សាយរូបថតលោក Morales ជាយន្តហោះមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពអាកាសមិចស៊ីកដោយដាក់ទង់ជាតិមិចស៊ីកមួយនៅលើផ្នែកលោកនៅពេលលោកធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីក្រុង La Paz កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.